Ir, jā. Labdien, kolēģi! Ir mūsu ārkārtas domas sēdes noteiktais laiks, un darba kārtībā mums šodien ir izskatāmi divi jautājumi, līdz ar to aicinu sākt mūsu ārkārtas domas sēdi. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par parakstu vākšanas vietu noteikšanu, un ziņotājs ir Inita Lūdzinita.
Labdien, godātie deputāti, klātsoši, apsveicu ar jauno gadu, lai mums veiksmīgi šis jaunais gads. Un pirmajā darba dienā tika saņemts vēstuli no Centrālās vēlēšanu komisijas un sagatavots lēmumprojekts un ļoti steidzīgi un ātri reaģēts. Tātad, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 27. decembra rīkojuma numuru 173 par parakstu vākšanas vietu un darba laika noteikšanu, lai nodrošinātu parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierošanāšanai par apturēto likumu, grozījumi Republikas pilsētas domas un novada domas vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām atcelšanu ir sagatavots lēmuma projekts, jo no 16. janvāra līdz 14. februārim šajā gadā ir jānodrošina parakstu vākšanas vietas. Un ir sagatavots lēmuma projekts Jelgavas novadā 13 parakstu vākšanas vietas. 5 būs kultūras namās vai ar kultūru saistītās iestādēs un 8 pagastu pārvaldēs. Nu, es nelasīšu varbūt visus tos vietas un kur tās adreses.
Paldies ziņotājiem par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Valde.
Man ir jautājums par to, vai te nav pretruna. Ja, ja mēs skatāmies to rīkojumu, ja, tad Republikas pilsētu un novada domēm pirmais punkts, ja, parakstu vākšanas vietas noteikt nu, jā, līdz 10. janvārim un pašvaldībās ar balss tiesīgo skaitu virs 10 tūkstoši paredzēt ne mazākā vienu parakstu vākšanas vietu uz katriem 10 tūkstoši tiem balss tiesīgajiem. Bet mums te ir daudz vairāk tās vietas, te ir noteiktas.
Tur ir rakstīts ne mazākā vienu uz 10 tūkstoši. Tur ir rakstīts ne mazāk.
Nu jā, bet šeit nav pretruna kaut kāda, ja?
Nē.
Tas nekas, ka tur jā. Tik maz tas iedzīvotāju skaits būs, ja?
Mums ir, šeit neiet no iedzīvotāju skaita, šeit iet no balstiesīgo vēlētāju skaita.
Pavisam ir 16 tūkstoši balstiesīgi, jau mēs esam izrunājuši, lai nodrošinātu maksimāli iedzīvotājiem pieeju, kad tas ir, teiksim, viena vieta katrā pagasta pārvaldē, lai tie cilvēki, kas gribu un izmanto šo iespēju, lai tas viņiem ir iespējami ērtāk, lai nav jābrauc uz kaimiņiem vai kur, bet viņi to var izdarīt.
Nu jā, bet tas ir lielāku finansējumu, tas neprasīs, ne?
Vēlēšanas jau nodrošina Centrālā vēlēšana komisija. Tas finansējums nav pašvaldības finansējums.
Balsts nav daļas.
Skaidrs, labi, paldies.
Lūdzu, modri.
Bet pajautāt, sakiet, zinot, mūsu pagasta lokācija no ap Jelgavu, vai nebūtu arī liederīgi Jelgavu, šeit pat mūsu ēkā tādu vietu ierīkot?
Mēs šeit tāpēc to nerīkojām, kad šeit ir pat pilsētā kultūras namā noteikti būs. Jā, jā, bet arī mēs šeit nesam, kā, jo ja mēs palasam šo te iepriekšējos arī dokumentus, vairāk akcents likts uz pagastu pārvaldēm.
Uz novada iedzīvotājiem, lai ir novada iedzīvotājiem. Vai ir vēl kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Varbūt, ka Valdi, tu vari Tātad pār 10 pret nav, atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Un otrs šīs dienas ārkārtas domas sēdes darba kārtības jautājums ir par atvaļinājumu piešķiršanu domas priekšsēdētājiem Lūdzai.
Jā, jautājums par atvaļinājumu piešķiršanu Jelgavas novada domas priekšsēdētājiem Ziedonim Caunim. Izskatot Jelgavas novada domas priekšsēdētāja 20. Gada 6. Janvara iesniegumu, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļu novada dome nolēm. Piešķirt Jelgavas novada domas priekšsēdētājam Ziedonim Caunim ikgadēju apmaksāto atvaļinājumu 4 kalendārās dienas par darba laiku no 19. Gada 1. Jūlija līdz 20. Gada 30. Jūnijam un otrais punkts ir atvaļinājuma bez darba samaksas saglabāšanas no 20. Gada 4. Februāra līdz 9. Februārim un uzdot Jelgavas novada domas priekšsādātāja vietniece Ilzei Vītolai priekšsādātāja amata pienākumu pildīšanu priekšsādātāja atvainājuma laikā kopumā no 7. Janvāra līdz 9. Februārim ieskaitot.
Paldies ziņotājiem, es vienīgi es gribu noprecizēt, ka pārteikšanās kļūda ir 4 kalendārās nedēļas.
Jā, tos tā kā mēs esi, jā, 4 kalendārās nedēļas atvainojos.
Jā, paldies ziņotājiem, vai ar kolēģiem jautājumu? Ja nav, tad lūdzu kā.
Mums te ministrs staigā ar izskatu lāpstu apkārt, mums te reformēt, un mums mēs dzīvojam praktiski jau kuru mēnesi bez domas priekšstādē.
Domas priekšstādātājs ir uzrakstījis iesniegumu un saskaņā ar noteikto kārtību domē lēmt, vai mēs viņu izskatām. Vai ir vēl kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 9 pret nav atturās, nav balsojumā nepiedalās viens deputāts. Paldies, lēmums ir pieņemts, līdz ar to darba kārtības jautājumi ir izskatīti un ārkārtas doma ir slēgta. Paldies kolēģiem par darbu un kolēģiem, kas sagatavojas.